Areena.
KGB:n illegaaliagentit olivat vakoilun huippuammattilaisia, joiden todellista identiteettiä ei tiennyt kukaan, joskus ei edes heidän omat lapsensa. Miten tällainen kaksoiselämä vaikutti heidän mielensä ja mitä vaaroja he kohtasivat? Tänään Kulttuuri Ykkösessä paljastamme peiteagenttien maailman, joka on yhtä aikaa kiehtova ja pelottava ja yhä ajankohtainen. Brittitoimittaja Sean Walkerin vastikään suomennetussa kirjassa Soluttautumisen mestarit, Moskovan uskaliain vakoja-ohjelma, Walker on kaivellut esille illegaalien elämäntarinoita Venäjän vallankumouksesta Putinin aikaan. Tervetuloa Supon erikoistutkija Petteri Lalu.
Tervehdys.
Emeritusprofessori Kimmo Rentola.
Terve.
Ja sitten puhelimella Latviasta lukuisia tietokirjoja tiedustelusta julkaissut Jukka Rislakki. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja niin ikään puhelimella sitten seuraamme on Jyväskylästä liittynyt tietokirjailija ja tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali.
Kiitoksia.
Ensimmäinen kysymys teille kaikille. Mikä tässä Sean Walkerin kirjassa yllätti tai jäi erityisesti mieleen? Ja aloitetaanpa Petteri Lalu sinusta.
Joo, me luettiin kirjaa mielenkiinnolla tuolla Supossa pienessä lukupiirissä ja meidän mielestäni kirja on oikein hyvä ja mikä siinä on erityisen mieleenpainuvaa on se, että se kuvaa tämän illegaalitoiminnan evoluution sieltä 1920-luvulta tähän päivään asti. Ja itse asiassa se rinnastaa sen tavallaan myöskin Neuvostoliiton kehitykseen, eli ensin nuori vallankumousvaltio, sen jälkeen tulee Stalinin ja epäluulot, sodanjälkeinen aika ja sitten uusi murros, kun Neuvostoliitto kaatuu ja sen jälkeen taas nykyinen Venäjä alkaa nousta.
No niin, ja Jukka Rislakki, mikä yllätti?
Se ei yllättänyt, että se oli ihan kelpo kirja. Siinä oli paljon mielenkiintoista elävää kerrontaa, välillä aika hauskaakin. Se yllätti, että hän kiittää siinä yhteyshenkilöitään eri maissa, jotka ovat avustaneet häntä, mutta ei mainitse Suomea ollenkaan. Ja moni hyvinkin tärkeä seikka, joka koskee Suomea ja suomalaisia, niin on jäänyt tämän kirjan ulkopuolelle.
Kimmo Rentola.
No tähän voi kyllä yhtyä, että Suomi on tässä turhan heikosti esillä, mutta me ollaan aika lailla tämän kielimuurin takana täällä, että vaikka tuo tekoäly nyt toimii ehkä Suomenkin osalta, niin on niitä vaikea löytää, mitä täältä tiedetään. Tuossahan on aika paljon semmoista, minkä jos nyt on seurannut tuota alaa, niin on nähnyt jo, että siinä on hyvin paljon kerrataan. Mutta hyvä, että se on joku yhdessä paikassa kuitenkin ja sillä tavalla analyyttisesti esitettynä. Ja mikä muuhun teki vaikutuksen oli erityisesti se Liinov-nimisen tiedustelupseerin juttu, joka liittyy Suomeenkin, että hän Suomen käynnistään jäi loppujen lopuksi kiinni Israelissa ja oli siellä jo Israelin atomipommilaitoksen kanssa tekemisissä, että ihan vaarallinen kaveri vaihdettiin sitten pois. Ja siitähän on yli 50 sivua tuossa kirjassa, että se tulee hyvin perusteellisesti. Israelhan kuuluu syylliseksi epäilyn kannalta siinä mielessä hankaliin maihin, että siellä on tapana tunnustaa ja ilmeisesti tämä aineisto on sieltä pääosin peräisin ja sitten häneltä itseltäänkin.
Mikko Porvali, mikä yllätti tai jäi erityisesti mieleen?
Erityisesti jäi mieleen, ihan niin kuin Petteri tuossa alussa sanoi, niin tämä pitkä kaari, koska se tietysti kuvaa sitten venäläistä tai itäistä tiedustelukulttuuria ja loppujen lopuksi melko vähäisiä muutoksia siinä, mitä on tapahtunut ajan mittaan, yli 100 vuoden mittaan. Sisällössä ei ollut kovin paljon uutta siinä, niin varsinaisesti yllättänyt erityisesti mikään, mutta se tietysti yllättää, että miten myöhään tämän tapaisia teoksia alkaa lännessä tulla tai kuinka pitkään lännessä on oltu julkisuudessa jotenkin hyväksyvästi hiljaa kaikesta siitä konfrontaatiosta, mitä Venäjä harjoittaa ja joka heidän tiedustelukulttuurinsa kuuluu. Että maailman aika on jollakin tavalla selvästi muuttunut, kun tämmöisiä selontekoja ja yhteen summaavia koonnuksia alkaa ilmestyä lännessä näiltä ihan valtavirtaakin edustavilta kustantamoilta.
Pitää sanoa, että minua ainakin yllätti yksi asia, ja se oli se, että varsinkaan Stalinin kaudella ei uskottu agenttien raportteja, ja vieläpä tuhottiin kokonaisia agenttiverkostoja Stalinin puhdistuksissa ennen toista maailmansotaa. Kimmo Rentola, miksi Neuvostoliitto panosti illegaaleihin, eli näihin peiteagentteihin, jos heidän raportteihinsa ei sitten niin kuin oikein uskottu?
No silloin, kun se toiminta aloitettiin, niin kyllä silloin niihin uskottiin ja siltä pohjalta sitä rakennettiin. Ja heillä oli kokemusta jo tsaarin valtaa vastustaessa aika paljon tällaisesta toiminnasta. Että se siltä pohjalta syntyi aika luontevasti, niin kuin tuossa kirjassa kerrotaan, että ne epäluulot heräsi sitten myöhemmin. Ja kyllähän Stalin tuhosi aika paljon muiltakin aloilta se itselleen hyödyllistä toimintaa. Niin kuin esimerkiksi korkeita upseereitahan ammuttiin tuhansittain ja tämän tapaisia juttuja, että siinä tuli se vainoharha löi liikaa päälle.
Stalin ei luottanut oikein kehenkään.
Niin.
Petteri Lalu, kirjassa kertoo, että Venäjällä oli vakoilijoita lähetystöissä diplomaattisuojan turvin. Miksi tarvittiin näiden lisäksi peiteagentteja, eli illegaaleja, ja mitä heiltä odotettiin?
No siinä Neuvostoliiton alkuaikanaan heillä ei ollut diplomaattisuhteita kovinkaan moneen maahan, jolloin tavallaan illegaaleilta käytettiin korvaamaan tällaista diplomaattipeitteistä tiedustelua. Mutta sitten toinen syy, mihin niitä tarvitaan, on se, että tämmöinen illegaalipeitteillä toimiva henkilö, jonka sidoksia Neuvostoliittoon tai Venäjään ei tiedetä, niin hän pystyy hyvin tapaamaan sellaisia henkilöitä, jotka eivät halua näyttäytyä neuvostodiplomaatin kanssa samassa paikassa. Ja kolmanneksi, niin millä illegaalilla on mahdollisuus myöskin tekeytyä jonkun muun maan tai aatteen kannattajaksi tai puolesta puhujaksi sellaiselle henkilölle, joka ei haluaisi missään nimessä olla tekemissä kommunistisen valtion kanssa.
Tässä kerrotaan myöskin kirjassa, että osa tai suurin osa näistä illegaaleista toimii ihan tavallisissa ammateissa. Että vähän koomisenkin sävyyn muistellaan sitä, että yksi agentti toimi 9 kuukautta pyörälähettinä Yhdysvalloissa, niin ei nämä ihan ole niitä virkoja, mistä pääsisi lähelle sitä eliittiä, niin miten ne pääsisi sitten huipputärkeän ja sensitiivisen tiedon äärelle?
Joo, tosiaankaan se syyhän, miksi he joutuivat aloittamaan tämmöisessä ammateissa, oli se, että hän ei voinut tuoda sitä neuvostoliittolaista koulutustaustansa mukaan. Ei voinut kertoa, että mulla on tutkijon muuten tuota Moskovan valtion yliopistosta, että pääsisikö Yhdysvaltoihin tähän ja tähän tärkeään hommaan. Näiden yksinkertaisten ammattien kautta oppi tuntemaan ihmisiä ja sitten hyvin äkkiä huomattiin se alkuvaiheessa, että esimerkiksi jos ei päästä ihan korkeiden tason tietoon kiinni, niin otetaanpa sitten sihteeri, että sihteerien kautta kulkee paljon tietoa ja sitten saattoi olla tämmöisiä romanttisia suhteita, joiden kautta sitten avitettiin tämän tiedon kulkua.
Niin yes. Puhutaan Romeo-agenteista.
Joo, siivoojakin näkee, mitä roskikseen on pantu.
Kyllä vaan. Mikko Porvali. Miten agentit rekrytoivat tietolähteitä ja onko tämmöinen tietolähde niin kuin luokiteltavissa sitten automaattisesti vakoilijaksi?
No jos ajatellaan henkilötiedustelun kaarta, niin se jonkun henkilön värvääminen alkaa siitä, että ensimmäisenä kartoitetaan se, että mitä tietoa halutaan ja sitten kartoitetaan se, että kellä henkilöllä on pääsy sellaiseen tietoon. Ja kun tämä henkilöpiiri on selvillä, niin siihen henkilöpiiriin aletaan sitten tehdä selvitystyötä, jossa todetaan, että kuka heistä olisi milläkin motiiveilla valmis tuota tietoa luovuttamaan. Joskus se voidaan tietysti ajatella niinkin, että se voidaan heiltä anastaa ilman, että he sitä itse antaa, mutta sitten kartoitetaan myös tämmöiset haavoittuvuudet siitä, että onko henkilö perso oman persoonansa korostamiselle tai rakkaudelle, alkoholille, rahalle. Näitähän riittää ja sitten pitää havaita, että Venäjän kanssa kun ollaan tekemisissä, niin näitä haavoittuvuuksia myös aktiivisesti luodaan. Eli sen jälkeen kun se henkilöpiiri on kartoitettu, niin heidän elämäänsä pyritään luomaan semmoisia kiusauksia tai muita otollisia tilanteita, joissa he saattavat astua sen rajan yli, että heistä saadaan kompromaattia tai muuta, jota voidaan myöhemmin käyttää sitten motivoimisena sen tiedon antamiseen. Ja tämä tämmöinen tutkimusvaihe tässä alussa voi olla varsin pitkä, samoin kuin sitten kun tehdään ensimmäiset lähestymiset, niin kultivointi ainakin perinteisesti aiemmin historiassa on ollut aika pitkällistä työtä, että on voitu tutustua ihmiseen sanotaan nyt puolesta vuodesta 2 vuoteen tyypillisesti ja sitten sen jälkeen on tullut sieltä se tarjous tai ehdotus tai kiristys, mikä se sitten onkaan, millä se tieto on päätetty antaa, mutta siinä mielessä tuo sykli on melko lailla samanlainen, kuinka se toimii, että ei sitä tietenkään saa ryhdytä värväämään ketään, vaan ensin selvitetään, että mitä tietoa halutaan ja etsitään ihminen, joka voi sen tiedon saada, joko luvallisesti tai tahattomasti.
Joo, se on tosiaan hämmästyttävää, miten pitkäjänteisestä työstä tässä on niin kuin usein kyse näissä tiedusteluhommissa. Neuvostoliiton tiedustelupalvelun suurimpia onnistumisia oli agentin saaminen toisen maan suurlähettiläksi. Tämä onnistui neuvostoliittolaiselta vakojalta Josif Grigulevicilta, jolla oli väärä Kostarikan passi nimellä Teodoro Castro. Ja vuonna 51 hänestä tuli Kostarikan suurlähettiläs Italiaan ja Jugoslaviaan. Ja vuonna 53 Grigulevic määrättiin salamurhaamaan Jugoslavian johtaja Josip Broz Tito. Mutta Stalinin kuolema maaliskuussa 53 keskeytti nämä salamurhasuunnitelmat. Jukka Rislakki, tämä kaikki Grigulevicistäkin paljastui vasta Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen, kun arkistoja vähän avattiin. Uskotko, että venäläisellä tiedustelupalvelulla on ollut muita huippuonnistumisia, jotka eivät ole vielä tulleet julki?
Totta kai aivan ilmeisesti on näin. Nythän kovin kauan sitten lännessä arveltiin, että SVR:llä eli Venäjän ulkomaantiedustelulla on ehkä maailmalla vielä 50-100 illegaalia ja GRU:lla eli sotilastiedustelulla ainakin kymmenkunta. Eli totta kai heitä on, mutta on myös ollut sellaisia oikeudenkäyntejä, jotka on hyvinkin tarkasti paljastaneet, miten toimii illegaali, missä Amerikassa tämä Rudolf Abelin oikeudenkäynti, jossa oli suomalainen ilmiantaja mukana. Suomihan on aika sallivainen ollut, että sen takia täällä Suomessa juuri on illegaalit harjoitelleet, että Suomi on suhteellisen vapaa yhteiskunta, jossa rangaistukset on lieviä ja joissa suojelupoliisi voi katsoa toimintaa myös läpi sormien.
Petteri Lalu, istut nyt Yleisradiossa. Ja tämä on yhtiö, jota on aikoinaan johtanut Neuvostoliiton vakoilija. Eli puhutaan Hella Vuolijoesta. Ja tuossa Jukka Rislakki sanoi, että tämä on ollut helppo maa illegaalien vähän toimiakin. Mitäs kommentoit?
No ei tuon tietystikään voi täysin sitä kiistää, mutta toisaalta jostakin asioista tavallaan meillä on katsottu se, että riittää, että henkilö, joka paljastuu, niin hän poistuu maasta eikä tule enää takaisin. Eli meidän linja on hyvin pitkälti ollut preventiivinen. Lähdetään siitä, että poistamalla henkilö aikaisessa vaiheessa ja katkaisemalla tämmöinen vakoilutoiminta, omaa resurssia säästyy aika paljon enemmän kuin että jos se vietäisiin rastuvan oikeuteen ja kaikkien oikeusasteiden läpi. Ja sen jälkeen lopputulos olisi se, että henkilö poistuu sitten jonkun vaihto-operaation seurauksena kärsittyä vuoden tuomiostaan, niin ehkä se ei ole kauhean taloudellista.
Missä määrin Suomen NATO-jäsenyys on muuttanut tilannetta vai onko se muuttanut tilannetta?
On se varmasti muuttanut tilannetta sillä tavoin, että meillä on Naton tietoa tällä hetkellä Suomessa. Eli tavallaan yksi kohde voi olla, jos joku haluaa sellaista tietoa haltuun saada se Suomesta. Eli me vastaamme tällä hetkellä niin kuin oman salassa pidettävän tiedon lisäksi myös meidän liittolaisten salassa pidettävästä tiedosta. Eli siltä osin asia on muuttunut.
Otan vielä kiinni tuohon, mitä Jukka Rislakki viittasi tähän Rudolf Abelin tapaukseen. Eli vuonna 1957 neuvostoagentti Rudolf Abel sai pitkän tuomion vakoilusta Yhdysvalloissa. Steven Spielberg on tehnyt tapauksesta elokuvan nimeltään Vakoilijoiden silta. Ja myöhemmin Abel vaihdettiin amerikkalaiseen lentäjään nimeltä Gary Powers, joka ammuttiin alas Neuvostoliiton yllä tiedustelulennolla. Ja nyt päästään tämä Suomi mainittu osuuteen. Abelin apuriksi oli yhdessä vaiheessa lähetetty mies nimeltään Reino Häyhänen, joka oli syntynyt lähellä Leningradia suomalaisille vanhemmille. Kaverille kuitenkin maistui alkoholi ja jossain vaiheessa hän antautui sitten Yhdysvaltain viranomaisille ja ilmiantoi Abelinkin. Kimmo Rentola, Mitä Reino Häyäsen ja Rudolf Abelin tapaus paljastaa Neuvostoliiton agenttiverkoston toiminnasta ja keskinäisestä luottamuksesta?
No se oli ehkä vähän poikkeama. Tämän illegaalitiedustelun päällikkö ehti julkaista muistelmat 90-luvulla, jolloin vielä sellainen oli sallittua ja ei siinäkään mitään ihmepaljastuksia tehty, mutta hän sanoi, että hänen osastonsa on ollut poikkeuksellisen uskollinen näissä asioissa, että ei ole paljon, meillä on vain yksi petturi, Jäyhjänen. Ja se oli inkeriläinen tämä Häyhänen, että siinä on inkerin suomalaiset vanhemmat kyllä ja puhuu suomea puhtaasti siinä. Ja suomalainen identiteetti oli näissä illegaalitoiminnassa aika suosittu sen takia, että Suomen passi oli hyvä matkustusväline. Sillä pääsi joka paikkaan ongelmitta tai hyvin moneen paikkaan ongelmitta. Ja lisäksi missään ei jäänyt kiinni siitä, että ei osaa sitä äidinkieltään, eli suomea, koska sitä ei osata missään. Niin siinä oli tällaisia puolia siinä. Plus sitten sellainen kolmas puoli, että sodan seurauksena ja muidenkin asioiden seurauksena, niin venäläisillä oli jonkun verran mahdollisuuksia päästä peukaloimaan suomalaisia papinkirjoja.
Mm, joo, tosiaan siis valehenkilöllisyykseen turvinhan nämä sitten tuolla maailmalla meni. Niin Petteri Lalu, kun puhuttiin tuossa puhelimessa, niin kerroit ihan mielenkiintoista asiaa siitä, että miten aikoinaan neuvostoliittolaiset hankkivat näitä valehenkilöllisyyksiä.
Joo, siis Suomesta.
Niin kyllä.
Suomessa oli tämmöinen tapaus, kun Haminan ortodoksen seurakunnan kirkkoherra Vladimir Svetkov, hänellä oli ilmeisiä neuvostosympatioita, koska hän itse asiassa oli aloitteellinen yhteydenotossa Neuvostoliiton suurlähetystöön ja tämän yhteydenoton perusteella KGP tapasi tämän Svetkovin ja KGP sai tätä kautta pääsyn ortodoksisten siirtoseurakuntien kirkonkirjoihin. Ne saattoi olla yölainassa KGPlle ja Svetkovilla sitten taas päivällä. Ja Svetkov vaihtoi usein seurakuntaa, joten lähestulkoon kaikki Suomen ortodoksisten seurakuntien, nimenomaan siirtoseurakuntien kirkonkirjat, niistä saatiin tietoja ja niistä löydettiin semmoisia henkilöllisyyksiä, joiden avulla pystyttiin sitten luomaan peitehenkilöllisyyksiä, joita käytettiin sitten illegaalitoiminnassa. Svetkovin kuuluu sellainen tapaus, että hän jäi tietysti kiinni aika pitkän ajan kuluttua. Häneltä arkkipiskopaa oli sitten kysynyt, että kuinka saatoit pettää isänmaasi. Joo, Svetkov totesi, että tuo kysymys on vähän väärin muotoiltu, että hänen isänmaansa on Neuvostoliitto.
Ja sitten tuolla noissa muissa länsimaissa niin ilmeisesti KGB-upseerit kävivät sitten kiertämässä noita hautausmaita, jossa erikseen katsoi, että kuka on harvinaisen nuorena kuollut.
Joo, alkutiedot voitiin saada esimerkiksi tällä tavoin, mutta totta kai se vaati muuta tiedonhankintaa. Lisäksi ei pelkästään hautakiven perusteella lähdetä tekemään kuolleita kaksosia.
Jukka Rislakki, sanoisitko, että kaksoiselämää elävät illegaalit, nämä peiteagentit joutuivat sietämään aivan kohtuutonta henkistä painetta?
Kyllä, ja monet murtuivatkin sen alla. On toisaalta kysytty, että miksi vain Venäjä ja Neuvostoliitto, ainakin yleensä sanotaan, että Venäjä ja Neuvostoliitto käyttivät illegaaleja. Että miksi eivät esimerkiksi amerikkalaiset? No vastaukseksi voisi kysyä, löytyykö jostain amerikkalainen, joka pystyisi ja haluaisi elämään vuosikausia Neuvostoliitossa tai Venäjällä tavallisena ihmisenä, tavallisen kansan keskuudessa. Ei ole paljon löytynyt, ellei ehkä joku lännessä asuva venäläinen emigrantti ehkä kelpaisi siihen. Se vaatii erittäin paljon ihmiseltä ja se treenausaika, harjoitteluaika on vuosia, voi kestää vuosia ja usein ne tosiaan, ainakin silloin tällöin, ne harjoittelivat nimenomaan Suomessa.
Joo, toi on retorinen kysymys, että kuka haluaisi Neuvostoliitossa elää pitkään, niin herätti yleistä riemua täällä studiossa kyllä. Yksinäisyyden lievittämiseksi ja vaarallisten suhteiden estämiseksi tiedustelupalvelun keskus päätti aloittaa naispuolisten illegaalien kouluttamisen. Tarkoituksena oli, että illegaalit toimisivat pareittain ja heidät lähetettäisiin ulkomaille pariskuntina. Tämmöinen TV-sarja kuin The Americans kertoo juuri tällaisesta pariskunnasta, joka on lähetetty Yhdysvaltoihin. Kuten tässä TV-sarjassa pariskunnalla saattoi olla lapsiakin, jotka eivät tienneet mitään vanhempiensa taustasta. Kirjassa soluttautumisen mestarit ilmenee kuitenkin, että kovin usein vaimo ei kestänyt painetta ja joutui palaamaan takaisin kotimaahansa. Mikko Porvali, oliko illegaalien elämä pääasiallisesti kuitenkin miesten maailmaa, jossa naisilla oli vain pienen pieni rooli?
No, jos määrällisesti arvioidaan niitä, jotka lännessä ovat paljastuneet, niin kyllähän heistä miehiä on suurempi osa. Mutta toisaalta sitten kun mietitään sitä peitteen pitävyyttä, niin ihan niin kuin sanoit tuossa, niin se parisuuden peite tai ylipäänsä kaksistaan sillä tehtävällä oleminen on paljon helpompaa ja paljon psyykkisesti niin kuin toteutettavissa olevampaa kuin lähteä tuommoiselle tehtävälle yksin. Sehän toimeksiantajan ajatushan on se, että siellä saatetaan olla loppuelämä, mutta joka tapauksessa, niin kuin, jos me ajatellaan länsimaissa, kun joku ihminen lähtee johonkin komennukselle toiseen valtioon, niin puhutaan muutamista vuosista, ehkäpä korkeintaan 5 tai 10 vuodesta noin tyypillisesti, mutta tässä nämä ihmiset, jotka lähtevät näihin tehtäviin, niin ajatus on se, että he saavat lapsia siellä uudessa valtiossa ja, tai toimimaassaan, ja välillä jopa ajateltiin niin, että näistä lapsista tulee, joilla on luonnollisesti sen maan kansalaisuus ja kulttuuri ja natiivi kielitaito, niin heistä sitten tulee siellä maassa neuvostotiedustelijoita tai venäläistiedustelijoita edelleen. Ja kyllä mä sanoisin, että naisten rooli tai osuus tässä on aika tärkeä, jos tutkitaan neuvostotiedustelua kokonaisuutena. Siellä on erittäin merkittäviä naispuolisia tiedustelijoita ollut, ja syystä tai toisesta ihmismieli toimii siten, että yksinäinen nainen ei herätä sellaista ajatusta lähtökohtaisesti, että tässä voi olla vakoilijasta kysymys niin vahvasti kuin yksinäinen mies. Tai jos ajatellaan jotain tarkkailutehtävää, niin 2 miestä, jotka notkuvat jonkun taloreunalla, niin pistää silmään kaikille, mutta jos siellä notkuu mies ja nainen, niin se on heti paljon luontevampaa eikä pistä samalla tavalla silmään. Niin sekä historian valossa että taktisesti pitäisin ihan naisten osuutta ihan merkittävänä, ja en menisi sulkemaan heitä tästä tarkastelusta pois.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa puhutaan Venäjän tiedustelupalvelun peiteagenttitoiminnasta. Kimmoke-keskusteluun on tullut brittitoimittaja Sean Walkerin vastikään suomennetusta kirjasta Soluttautumisen mestarit. Vieraina ovat Supon erikoistutkija Petteri Lalu ja Latviasta puhelimitse lukuisia tietokirjoja tiedustelusta julkaissut Jukka Rislakki ja Jyväskylästä niin ikään puhelimitse tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali. Ja sitten meillä on vielä studiossa emeritusprofessori Kimmo Rentola. Miten populaarikulttuuri, esimerkiksi TV-sarjat, kuten edellä mainittu The Americans tai neuvostoliittolainen Kevään 17 hetkeä, tai elokuvat, kuten Angelina Jolien tähdittämä Salt, kuvaa illegaaliagenttien arkea. Kuinka uskottavia ne ovat asiantuntijan silmin, Petteri?
Nämä elokuvat ja sarjat on tietysti ihan kivaa viihdettä. Niissä esitetään yhden illegaalin tai tässä jossain tapauksessa illegaalin pariskunnan elämä 40 vuotta tehtävässä toisessa maassa muutaman tuntiin tiivistettynä, eli sen näyttämään kauhean jännältä ja tapahtumarikkaalta, mutta tosiasiassa, niin kuin me itsekin tiedetään elämästämme, että se on joskus vähän tylsää ja arkista puurtamista. Illegaalitiedustelijalla tietysti sitä arkista puurtamista, siihen tuo jännitystä alituinen kiinnijäämisen pelko. Nämä sarjat on kivoja, voi toimia motivaationa, on väitetty, ja tässä kirjakin väittää, että Kevään 17 hetkeä olisi ollut Vladimirovits Putinille kimmoke hakea tiedusteluuralle.
Se on varsin mielenkiintoinen vielä tämä sarja Kevään 17 hetkeä. Se näytettiin aikoinaan Suomessakin, ja vieläpä muistan katsoneeni sitä televisiosta. Sarjassa seurattiin kuvitteellista sotajan illegaalia, joka soluttautui Max Otto von Stirlitzin peiteroolissa natsipuolueen ylempiin portaisiin. Ja sarja siis ryhdyttiin esittämään televisiossa säännöllisesti joka vuosi Neuvostoliitossa, ja siitä tuli katsotuin TV-sarja maan historiassa. Että aika uskomatonta. Ja sarja tehtiin KGB-johtajan ja myöhemmin Neuvostoliiton päämiehen Juri Andropovin voimakkaalla tuella. Kimmo Rentola, muistatko Kevään 17 hetkeä?
En tullut katsoneeksi sitä aikoinaan, mutta muistan, että semmoinen oli mutta
Kimmo on liian nuori.
No ei voi enää nuoruudella kehua tässä vaiheessa.
Jukka, onko tuttu sarja sinulle?
Joo, sitä kuvattiin muuten Latviassa, ja fasistit, latvialaiset esitti fasisteja. Se on hyvin tuttu. Se oli erittäin suosittu Suomessa. Se laulu muistetaan vieläkin ja kyllä mä katsoin joka osan aikoinaan.
Mm. Mikko Porvali, onko menekö popcornit väärään kurkkuun, kun katsoo näitä TV-viihdeohjelmia, jossa esitetään illegaaleja?
No, TV-ohjelmat on viihdettä ja, niin. Ja kyllä niistä hyvin voi saada käsityksen siitä, mistä toiminnassa on kysymys ja siinä voi tietysti voi niin kuin lyhyessä ajassa tutustua aiheeseen hieman laajemmin, mutta sitten jos haluaa käydä perehtymään siihen vakavammassa mielessä, niin kyllä se sitten valitettavasti vaatii kirjojen lukemista ja niille raivattavaa aikaa, että se ei ole niin kepeää kuin katsella TVn kautta.
Hmm. No sekä Yhdysvallat että Neuvostoliitto saavuttivat suurimmat tiedustelumenestyksensä kaksoisagenteilla, sellaisilla kuin Oleg Gordievski, Aldrich Ames ja Robert Hansen, eli tiedusteluelimissä työskennellä, jotka olivat valmiita antamaan vastapuolelle tietoja. Jos ajattelee, että illegaalit asuvat pitkään maassa ja kenties aika matalalla profiilillakin, niin kuinka vaikeaa näitä illegaaleja olisi ollut saada kiinni ilman näitä kaksoisagentteja? Kimmo Rentola.
Kyllä niitä saatiin kiinni. Suomessa erityisesti saatiin sillä, että käytiin läpi näitä henkilötietoja. Käytännössä tehtiin niin, että ruvettiin käymään läpi ulkomailla jätettyjä Suomen passihakemuksia, jotka sanoivat, että Suomen kansalainen tällä ja tällä papintodistuksella hakee. Sitten katsottiin niitä taustoja. Ja se on kärsivällistä paperityötä arkistossa ja sitten löytyy jostain, niin kuin tämä Gikman, kuuluisa illegaali, joka hoiti semmoista Yhdysvaltain ulkoministeriön korkeaa virkamiestä, joka oli Neuvostoliiton palvelukseen halukas. Ja tämän Gikman paljastui sillä tavalla, että hänellä oli siinä papin todistuksessa, jolla hän oli Suomen passin saanut, diarinumero. Ja sitten tämä Supon virkailija, joka tutki sitä asiaa, niin kaivo Hämeenlinnasta sen oikean seurakunnan diaarin esiin ja katsoi, että sillä diaarinumerolla oli aivan muuta asiaa, eikä ollenkaan tämmöistä Gikmania koskevaa. Eli se oli väärennetty. Hmm. Ja useinhan nämä väärennykset oli parempia kuin alkuperäiset, koska papeilla oli kuluneet leimat ja nimismiehillä ja tämmöisillä. Mutta sen sijaan tuolla KGB:n päämajassa oli kyllä resursseja tehdä kunnon leimat tällaisissa tapauksissa. Hmm.
Ja siis tämähän vaati niin kuin aika paljon työtä tämän valehenkilöisyyden.
Joo, että suomalaiset paljastui enimmäkseen näin, joo. Siis suomalaiset identiteetit, että arkistossa istumalla.
Mutta tiedustelupalvelu tuolla Venäjällä vaihtoi taktiikkaansa, eli rupesi hyödyntämään niin sanotusti uudenlaisia illegaaleja, jotka käytti oikeita nimiään ja aitoja Venäjän passejaan. Yksi kenties menestyksekkäin näistä illegaaleista oli Anna Chapman tuolla Yhdysvalloissa, kunnes jäi sitten kiinni New Yorkissa. Onko otaksuttava, Petteri, että tuolla nämä illegaalit kulkee enimmäkseen omilla nimillään tätä nykyään?
No, tässä on kirja esittää yhden esimerkin aikaisemmin ennen Chapmania ja hänen aikalaisiaan siitä, että tämmöisellä omalla henkilöllisyydellä on voinut menestyäkin. Siinä on tsekkiläinen pariskunta, jotka siirtyi länteen vakoilemaan ja he esitti olevansa niin kuin poliittisia toisinajattelijoita. Ja tavallaan tässä he pystyivät käyttämään sitä tsekeissä saatua koulutusta tavallaan, niin kun pystyy esittämään sen koulutuksen ja pääsemään sen mukaisiin tehtäviin. Mutta kyllä se riskialtista on se, että paljastaa sen oman kansallisuutensa ja sen että on venäläinen. Ja veikkaisin, että nykyisessä poliittisessa tilanteessa niin aika vaikea myöskin olisi venäläisen alkuperän omaavan agentin tulla omilla henkilöllisyyksillään länteen ja aloittaa harjoittamaan illegaalitoimintaa.
Hmm. Tuntuu siltä, että tiedustelupalvelu tuolla Venäjällä oli aika järkähtämätön uskossaan tähän illegaaliohjelmaansa. Kirjan kirjoittaja Sean Walker on sitä mieltä, että yleisesti ottaen illegaaliohjelma epäonnistui tavoitteissaan. Että jokaista illegaalia kohti, joka onnistui hankkimaan jotakin hyödyllistä tietoa Moskovalle, oli kymmenkunta muuta, jotka elivät turhautuneina elämää. Niin kysynpä nyt teiltä kaikilta ja aloitetaan Jukka sinusta, niin kuinka tehokkaana illegaaleja pidetään tiedustelun ammattilaisten keskuudessa?
Ensin mä toteaisin vielä sen, että olihan GRUn parhaana illegaalina pidetty Richard Sorge, myös semmoinen, joka esiintyi omalla nimellään ja saksalaisena niin kuin olikin. Ja nimikin oli Sorge. Ainoa ero oli, että hän oli antinatsi, kun häntä pidettiin natsina. Mutta se siitä. Anteeksi, kysymys oli...
Joo, että kuinka tehokkaana illegaaleja pidetään tiedustelun ammattilaisten keskuudessa?
Niiden joukossa on niin paljon epäonnistuneita ja se tehtävä on niin mahdottoman vaikea. Ja nykyvenäläinenkin ihminen tuntee länsimaista yhteiskuntaa loppujen lopuksi niin huonosti, että hän narahtaa helposti ja jää kiinni. Eli on melkein ihme, jos on todella merkittävä illegaali ja pystyy loppuun asti harhauttamaan länsimaista yhteiskuntaa.
Mikko Porvali, mitä mieltä olet?
No jos arvioidaan sitä hyödyllisyyttä ja onnistumista, niin ensimmäisenä pitää huomata se, että illegaalit osaltaan, tietty kerros heistä on poikkeusolojen järjestelmä ja varajärjestelmä. Ja heitä on tarkoituskin käyttää vasta sitten, kun sota syttyy tai se on ainakin hyvin lähellä. Tai sitten siinä tilanteessa, kun diplomaattipeitteen alla olevat venäläistiedustelijat eivät enää kykene tekemään tehtävänsä joko paljastumisen ja tarkan seurannan vuoksi tai karkotusten vuoksi. Ja tämä tekee tästä nyt nykyhetkessä kiinnostavaa, koska Skripalien myrkytyksen jälkeen, Lontoon Salisburyn tapahtumien jälkeen sekä Ukrainan laajamittaisen hyökkäyssodan alkamisen jälkeen lännestä on karkotettu hyvin paljon diplomaattipeitteen alla toimineita tiedusteluupseereita, joka tarkoittaa sitä, että sikäli kuin itäisiä illegaaleja länsimaissa on, niin olemme koko ajan lähempänä sitä hetkeä, kun heitä saatetaan ryhtyä käyttämään. En tarkoita pelotella ketään, mutta illegaalien ideakin on se, että he eivät paljasta itseään, eikä heitä käytetä arkitoimiin, vaan vasta sitten, kun tilanne on riittävän kireä.
Kimmo Rentola.
Siinä venäläisillähän on usein ollut tässä tiedustelutoiminnassa sellainenkin periaate, että jos kylvää 100 ja jos siellä 2 onnistuu, niin väliäkö niillä muilla sitten? Että ne on sillä tavalla, niin kuin, että massaa käytetään aika paljon. Sodassahan käytettiin kanssa tämmöisiä, että lähetettiin miehiä, joilla ei ollut paljonkaan mahdollisuuksia selvitä hengissä, niin vakoilemaan vihollisen selustaan Suomeenkin. Ja se ajattelu on sellainen. Ja siinä mun mielestä osoittaa tätä ajattelua tämä Titon murhaajan tapaus. Että siinähän siis oli, joka oli korkealuokkainen hyvä agentti, niin kyllähän se olisi pantu menemään siinä. Ei se olisi sitä Titoa saanut murhattua niin, ettei se olisi siitä kiinni jäänyt.
Ne oli valmiita.
Valmiita antamaan mennä. Että.
Petteri Lallu, miten suhtaudutaan illegaaliohjelmiin? Onko se tehokasta vai ei?
Jos lähdetään siitä, että Venäjä ja Neuvostoliitto on sitä harjoittanut 100 vuoden ajan, niin tuskinpä he 100 vuotta löyvät päätään kiviseinään.
Ja sitä tiedä.
Siis jokainen illegaali on aina yhden värväyksen päässä todellisesta lottovoitosta. Se yksikin riittää, jos on tarpeeksi hyvä, niin se oikeuttaa aika monen epäonnistuneen illegaalin siihen käytetyn resurssin.
No,
ja me tiedetään myöskin se, että illegaaleja on vuoden hyökkäyssodan alkamisen jälkeen jäänyt kiinni Euroopassa. Tiedetään, että tällaiset ohjelmat on olemassa, että sinänsä meillä niin kuin torjuntatyön kannalta ei ole merkitystä sillä, että onko se Venäjälle tehokasta vai ei. Ne on torjuttava ja etsittävä joka tapauksessa nämä illegaalit.
Niin, eli tiedustelupalvelu Venäjällä on edelleen järkähtämätön uskossaan tähän ohjelmaan vai?
He luottaa ainakin tähän ohjelmaan ja pyörittää näitä ohjelmia.
No missä määrin sitten digitalisaatio on muuttanut vakoilun luonnetta ja kenties vähentänyt illegaaliagenttien tarvetta?
Jos katsotaan sitä, että illegaaliohjelmissa aikaisemmin haluttiin esimerkiksi se sihteeri, jolla oli pääsy niihin asiakirjoihin. Nykyään voisi ajatella niin päin, että tietojärjestelmät on se meidän sihteerimme ja meidän asiakirjamme ovat sillä tietojärjestelmissä, niin tavallaan kyyperavaruudesta tiedustelemalla, niin voidaan niin kuin osa tämmöisessä olemassa olevasta tiedosta saada käsiin. Eli juuri niitä tuhansia asiakirjoja aikaisemmin sihteerit monistivat ja kopioivat tai valokuvasivat ja toimittivat illegaaliagenteille, niin niitä voi nykyään sitten saada verkon kautta, jos suojaukset ei ole kunnossa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa puhutaan Venäjän tiedustelupalvelun peiteagenttitoiminnasta. Kimoke-keskusteluun on tullut brittitoimittaja Sean Walkerin vastikään suomennetusta kirjasta Soluttautumisen mestarit. Vieraina ovat Supon erikoistutkija Petteri Lalu, emeritusprofessori Kimmo Rentola ja sitten puhelimitse lukuisia tietokirjoja tiedustelusta julkaissut Jukka Rislakki ja tietokirjailija ja tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali. No, sitten kun Neuvostoliitto hajosi vuonna 1991, niin osa illegaaleista maailmalla päätti palata kotiin, mutta iso osa piti uudesta elämästään ja päätti jatkaa sitä. Kaiken lisäksi länsi oli käännyttänyt yhden Venäjän ulkomaan tiedustelupalvelun SVR:n johtajista, joka paljasti useita illegaaleja. Tämä on aikamoisia iskuja mitä tahansa tiedustelutoimintaa vastaan ja voisi sanoa, että aika pahasti myöskin tuhos varmasti tämän agenttiverkoston, mitä entisellä Neuvostoliitolla oli silloin. Niin missä määrin niin kuin ajatellaan sitä, että ne on joutuneet Venäjällä luomaan täysin uudestaan tämän illegaali- ja agenttiverkostonsa?
Kyllä, siinä oli muutama vuosi semmoista katkoa silloin 90-luvulla, että erityisesti se, että rahaa ei pystynyt, Venäjällä ei ollut rahaa maksaa tätä toimintaa sillä tavalla kuin aikaisemmin. Niin nämä joutuivat sitten etsimään toimeentuloa muillakin keinoilla ja tämän tapaisia juttuja sattui. Että siinä se mieliala laski selvästi ja motivaatio, että siinä sitten jouduttiin rakentamaan useissa paikoissa vähän alusta uudestaan.
Mutta ne illegaalit, jotka jäi sinne maailmalle, niin ne tavallaan vaan herätettiin sitten varmaan uudestaan.
No, sitten ruvettiin herättämään. Tietysti siinä, jos käydään, niin kun tullaan 7 vuoden päästä sinne ja sanotaan, että päivää Aleksei Nikolaevits, että nyt olisi taas aika ryhtyä hommiin. Joku voi suhtautua siihen vähän kielteisestikin. Mm.
Toinen asia, mikä Putinin aikana on nähty, on se, että on tapettu Venäjän tiedustelupalveluita pettäneitä entisiä agentteja. Ja siinä ei ole myöskään kauheasti välttämättä peitelty sitä toimintaa. Petteri Lalu, onko tämä jotenkin tyypillistä Putinin ajan tiedustelupalvelulle?
Näkisin, että se on tyypillistä neuvostoliittolaisille ja venäläisille tiedustelupalvelutoiminnalle sille, että kun jos agentti, tämmöinen maansa pettänyt henkilö päästetään päiviltä, niin siinä tietysti tulee rankaisu, mutta sitten kun se tulee julki, niin siinä tulee myöskin sitten se yleisestävyys varoitukseksi muille, että näin ei kannata tehdä. Eli kyllähän se kannattaa niin kuin tietoon saattaa, miten siinä käy.
Näkyvä rangaistus. Jukka Rislakki, mitäs luulet, mitenköhän Ukrainan sota on vaikuttanut Venäjän illegaalitoimintaan?
Ukrainan sota, no oletan, että ainakin illegaalit on saaneet tehtäväkseen vaikuttaa, koota tietoja meidän ja muiden länsimaiden suhtautumisesta sotaan ja NATOon. Ja toisaalta heidän on varmaankin pitänyt keksiä keinoja, miten vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen sodan suhteen näissä maissa.
Tuohon voisi sen verran lisätä tuohon. Mun mielestä tässä kirjassa oli aika kiinnostavasti kuvattu sitä illegaalitoiminnan käyttöä siinä Prahan kevään murtamisessa. Ja tässä voi olla vähän samantapaisia asioita tässä Ukrainan sotaan liittyen, että nämä illegaalit pystyy muissa maissa liikkumaan sillä tavalla, että ne esittää esimerkiksi Ukrainan tukevia mielipiteitä ja Venäjää arvostelevia ja koittaa sillä tavalla pumpata tietoja, että ketkä on minkäkinlaisia ja ketä voisi saada heille ja tämän tapaisia juttuja. Ja siellä Prahassa oliko se nyt 27 illegaalia lähetetty sitä varten sinne. Kirjassa ei mainita, että siellä toimintaa johti Mihail Kotov, joka oli Kekkosen paras ystävä tuolla.
Ja siis ilmeisesti monet näistä illegaaleista oli silloin länsimaissa ja lähti sieltä sitten Prahaan.
Joo, länsimaissa oli Suomestakin ja suomalaisilla identiteeteillä ja muilla saksalaisina. Ja Saksaa käytettiin aika paljon, koska siellä oli mennyt viranomaisten paperit sodan aikana aika pommituksissa ja muussa sekaisin, niin sinne pystyy juttamaan.
Eli tällä logiikalla voisi ajatella, että Ukrainaan on siirretty monta illegaalia, jotka Venäjällä on ollut muualla toiminnassa.
Ehkä niin. Tai sitten muissa maissa niin pyrkii niissä piireissä liikkumaan, joille Ukrainan asia on keskiin ottamaan sieltä selkoa. Paljon helpompihan sellaisten on sitä tietoa saada kuin semmoisten, jotka heti näkee, että tämä on Neuvostoliiton tai Venäjän edustaja.
Kuinka haastavaa, kuinka vaikeaa on viranomaisten toimia näitä illegaaleja vastaan, Petteri Lalu?
No se ongelmahan on tietysti siinä tunnistamisessa ja siihen on ne kaksi perusmenetelmää. On se pääosa paljastuu sillä, että joku kavaltaa heidät, eli saadaan sieltä tiedustelupalvelusta värvättyä kaksi osakentiksi ja toinen on sitten tämä Suomessakin menestynyt malli, jossa niin kuin tavallaan hyvin pitkäjänteisellä arkisto- ja arkistoissa olevien tietolähteisiin perustuvalla järkeilyllä niin pystytään tunnistamaan tämmöisiä henkilöitä ja sitten vaihdetaan tietoa kansainvälisesti, että henkilö jää kiinni. Ja tästähän on hyvä esimerkki on tässä kirjassa on tämä Juri Liinovin tapaus, kuinka hän jäi kiinni Israelissa sellaisen tiedon perusteella, että hän oli tavannut KGB-agentin Helsingissä. Israelista on ollut valokuvan tästä tapauksesta ja he on myöskin saanut aikaisemmin julkaistuneen tietojen perusteella. Kirjassa Ratakatu 12 Kimmo Rentola kertoo siitä, että Supo toimitti myöskin tiedon tämän henkilön käynnistä läntisille tiedustelupalveluille. Ja todennäköisesti tieto päätyi myöskin Israeliin ja oli tämän pidätyksen taustalla.
Kun miettii näitä panoksia, mitä on Venäjällä laitettu näihin ohjelmiin vuosikymmenten ajan, ja ei ole välttämättä meillä ihan tarkkaa kuvaa siitä, että mikä on se osinko, mikä on tullut näistä kaikista asioista, niin onko tietoa siitä, että länsimaisissa tiedustelupalveluissa olisi yhtään otettu vähän niin kuin esimerkkiä tästä Neuvostoliiton toiminnasta. Että Jukka puhui tuossa aikaisemmin, että ainakaan Yhdysvallat ole tämmöistä illegaalitoimintaa kauheasti harrastanut, mutta onko tietoa, että mitkään muutkaan tiedustelupalvelut olisi lähteneet mukaan tähän kelkkaan?
No kirjahan kertoo oletettavasti siitä, että Israel, joka on vähän samantyyppinen valtio kuin Neuvostoliitto, Israel silloin 40-luvun lopussa, niin sehän oli uusi valtio, jolla ei ollut diplomaattisuhteita muihin maihin, niin hehän kehitti illegaalijärjestelmän, jolla he sitten saivat tietoa maailmalta.
Kuinka paljon illegaalitoimintaan on kuulunut myöskin sitten salamurhien tekeminen, Kimmo Rentola?
No niitä oli silloin Stalinin aikana kyllä aika paljon. Siinä Trotskin murha tulee esille tuossa kirjassa ja sitten se Sudoplatov, joka oli siellä korkeana johtohenkilönä KGB:ssä, niin hän yleni näihin kenraaliarvoihin ja tämmöisiin niin kuin tekemällä itse kaksi merkittävää murhatyötä ulkomailla. Että kyllä sitä silloin 20-30-luvulla käytettiin ja varsinkin emigrantteja vastaan, mitkä oli siirtynyt ulkomaille, oli Neuvostoliiton ja Stalinin vastustajia. Ehkä myöhempinä aikoina vähemmän, mutta ei se tuosta keinovalikoimasta poistunut. Ja
sen, anteeksi.
Niin sano vaan.
Kerro vaan, Jukka.
Joo, mä olisin vaan maininnut, että se puuttuu tuosta kirjasta kokonaan, että Stepan Banderanhan murhasi tämän tunnetuimman ukrainalaisen maanpakolaisen. Stepan Banderan murhasi nimenomaan nuori venäläinen illegaali Länsi-Saksassa 60-luvulla ja yhden toisenkin tunnetun ukrainalaisen.
Missä määrin teitä hämmästytti se, että tässä kirjassa ei ollut mainittu ollenkaan siitä, miten illegaalit värväsivät aikoinaan 30-luvulla Britanniassa tämän niin sanotun Cambridgein viisikon, joka on ehdottomasti, voisi sanoa, Neuvostoliiton tiedustelupalvelun oikeita tähtihetkiä?
Kyllähän se tulee siinä jonkun verran esiin, mutta aika pienesti.
Tosi pienesti.
Joo. Voi olla, että siinä on se, että kun brittikirjailija ja siitä Cambridgein viisikosta on kirjoitettu aika paljon. Että jos ei hänellä ole mitään olennaista lisättävää, niin ei sitten käsittele sitä kovin paljon.
Eikä mielellään, kun se on Britanniassa niin tapahtunut myöskään. Aivan oikein. Ja Suomessahan on ollut kuitenkin näitä illegaaleja ja näitä tietolähteitä, vaikka kuinka paljon. Niin onko tietoa, että aktiviteetti olisi lisääntynyt viime aikoina?
No, jos katsotaan, onko illegaalia Suomessa, niin se on tietysti vähän irrelevantti kysymys siinä mielessä, niin. Kun tässä kirjastakin voidaan lukea se, että nämä illegaalit liikkuu aika niin kuin tarpeen mukaan rajan toiselle puolelle. Heille saattaa myöskin olla se tietolähde toisessa valtiossa, jota he käy tapaamassa.
Onko se tavallaan liikkuvaisempia kuin ennen vanhaan, että silloin mentiin yhteen maahan ja
Jos vertaa niitä mahdollisuuksia, mitä nykypäivänä on verrattuna siihen, mitä oli 20-luvulla, niin varmasti on liikkuvaisempia, eli on nopeimmat lentokoneet käytössä. Eli kansainvälistä toimintaa, eli se kysymys, että onko Suomessa ja kuinka monta illegaalia, se on tietysti vähän irrelevantti, että tätä kun valmisteltiin vastausta tähän kysymykseen, on kollegat ehdotti seuraavasta vastausta, että terveisiä SVR:lle, että ensi viikolla käräytämme kaikki teidän illegaaliimme, panemme vankilaan ja nielaisemme avaimen. Eli noin niin kuin vitsikkästi voisi heittää näinkin, että jos tiedettäisiin, niin ihan varmasti näin tehtäisiin.
Sehän oli sillä tavalla vielä, että vaikka sitä suomalaista identiteettiä käytettiin paljon, niin Suomesta tiedonhankintaan niitä illegaaleja ei niin hirveästi ehkä tarvittu.
Joo.
Koska venäläiset sai niin kuin normaali diplomaattikontaktien ja näiden tämän niin kuin virallisen tiedustelun kautta tietoa Suomesta aika helposti.
Jukka Rislakki, sulla on perspektiiviä sieltä Baltian maista, niin miten siellä, onko siellä huolta siitä, että venäläiset illegaalit olisivat aktivoituneet erityisesti nyt Ukrainan sodan myötä siellä Baltian maissa?
Joo, hiljattain Latvian tiedustelupalvelu, turvallisuuspalvelu antoi ihan yleisölle sellaiset ohjeet, että miten parhaita voi tunnistaa tämmöisen venäläisen soluttautujan, joka näyttelee jotain muuta roolia kuin joka itse asiassa on tiedustelupalvelun edustaja, että minkä näköinen hän on, missä hän, mitä hän tekee, millainen varustus, minkä ikäinen ja niin poispäin. Sen voi tässä yhteydessä lisätä, että Itä-Saksan vakoilu meni 60-luvulla aluksi pieleen, koska lähetettiin länteen lyhyttukkaisia miespuolisia agentteja. Ei ymmärretty, että länsimaissa kaikilla sen ikäisillä miehillä oli pitkä tukka ja se paljasti heidät kuulemma.
No mites, pakko kysyä, kun sanoin tuossa, että ulkonäöstä tunnistaa, niin mites siellä Latviassa niin kun tunnistetaan illegaalit ulkonäöstä?
No jopa minä olisin ehkä pystynyt yhtä hyvin selittämään yleisölle sen, että tämä turvallisuuspalvelun lista meni kai jotenkin niin, että nuorehko mies liikkuu 3-4 ihmistä ryhmässä, elävät jossain urheilullinen asu, mukana jotain välineitä, syrjäseudulla elävät, puhuvat huonosti maan kieltä ja kyselevät ihmisiltä jotain.
No, onko näiden ohjeiden tai vinkkien jälkeen näkynyt sitten sellaista tiettyä hysteriaa siellä?
No ehkä jonkin verran. Ainakin se kiinnosti kovasti. Suomessahan KGB värväsi muuten nuoria suomalaisia vasemmisto-opiskelijoita vähän samanlaisella listalla, että siistiydy, leikkaa tukkasi, suorita opinnot loppuun, remontoi asuntosi, mene hyvin naimisiin, hoida hampaasi kuntoon ja niin poispäin. Ja jotkut, joissakin tapauksissa toimikin kuulemma.
Mikko Porvali, miten näet tämän tilanteen tänä päivänä maailmassa? Että onko tavallaan tämmöinen illegaalien tai peiteagenttien pelko, onko se semmoista, mitä voidaan käyttää tavallaan hybridisodankäynnin osana?
Varmaan sitä voi käyttää hybridisodankäynninkin osana, mutta ehkä kuitenkin olisi ihan hyvä siitä puhua, ettei siitä kannata sen pelon vuoksi vaietakaan. Se on kuitenkin edelleen käytössä oleva menetelmä. Tuossa, mitä muut keskustelijat ovat ansiokkaasti kertoneet tässä haastattelun mittaan tästä, että kuinka Suomea käytettiin aikanaan ja suomalaiseen väestötietojärjestelmään pystyttiin soluttautumaan, niin tänä päivänä se trendi on se, että ne ovat etupäässä Etelä-Amerikan maita, joiden kansalaisina venäläiset illegaalit paljastuvat Euroopassa nykyään. Eli 3 vuotta sitten Norjassa piti tulla ilmastotutkija Jose Assis Gianmaria, brasilialainen, joka sitten paljastukin, että oli GRUn eversti Mihail Mishuhin. Ja nyt edellisessä erässä, jota lähetettiin takaisin, oli Sloveniasta tämmöinen argentiinalaisina esiintynyt pariskunta, jotka tosiasiassa oli Artyom ja Anna Dulcev. Venäläiset tiedustelijat, eli näitä eteläamerikkalaisia, useampia Brasilian passilla liikkuneita ihmisiä on paljastunut myös Alankomaissa ja eri puolilla Eurooppaa ja sitten näitä argentiinalaisia myös. Eli selvästi satsataan niihin maihin, joissa väestökirjanpito ei ole aivan sillä tasolla, kun se vaikkapa Pohjoismaissa on. Että koskaan ei pidä sanoa ei koskaan, mutta aika vaikea on nykyään Pohjoismaiden väestötietojärjestelmiin luoda jotain uutta, tai sitten se pitää tehdä murtautumalla niihin järjestelmiin ihan noin niin kuin digitaalisesti. Niin, paljon on niitä maita, joissa pystyy ihmisiä vielä luomaan tyhjästä.
Kyllä, niin Vetterin laulu tämä vissiin sitten tarkoittaa sitä, että Suomi ei ole enää niin suosittu valehenkilöllisyyksien kalastelumaa kuin mitä oli ennen vanhaa?
Joo, ei ole. Eli periaatteessa ei voi osoittaa pelkästään nyt sormella, että Suomessa luotiin kaikki illegaali- ja valehenkilöllisyydet aikanaan. Jokaista maasta löytyy näitä heikkouksia ja sitten siellä Venäjän tai Neuvostoliiton tiedustelupalveluissa on tietty osasto, joka etsii näitä heikkouksia niiden maiden järjestelmistä, että saataisiin näitä henkilöllisyyksiä luoduksi. Eli jos Etelä-Amerikka saa sen kuntoon, sen järjestelmänsä, niin jostakin varmaan löytyy se heikoin lenkki, josta se uudet henkilöllisyydet tehdään.
Ja sitten tähän loppuun niin tämmöinen kierros kaikille. Eli tässä ollaan puhuttu tosiaankin Venäjällä toimivan tiedustelupalvelun illegaali, eli peiteagenttitoiminnasta, joka on toiminut vuosikymmeniä. Tässä maailmantilanteessa, niin näettekö, että tämä tulee jollain tavalla muuttumaan, tämä illegaali toiminta, vai pysyykö pääperiaatteissaan täysin samanlaisena? Kimmo Rentola.
Voi olla, että nyt Ukrainan sodan johdosta venäläiset kiinnittää tässä illegaalitoiminnassa enemmän huomiota tämmöisiin niin kuin valmiusjuttuihin. Ja mahdolliseen, että jos tulee kärjistynyt tilanne, esimerkiksi diplomaattisuhteet katkaistaan ja tämmöisiä, niin erilaisen sabotaasiin ja muuhun tämmöiseen valmiutta, joka kylmän sodan aikana kuitenkin, vaikka kylmä sota oli aika kuumaakin välillä, niin ei se ollut ihan ensimmäisenä tehtävänä tämä siltojen räjäyttäminen tai muu tämmöinen, mutta se voi nyt ehkä korostua.
Puolassahan on nähty semmoisia tulipaloja sun muita.
Joo, niin onkin. Ja se voi olla hyvin, että tämä illegaalitoiminta on semmoisessa mukana nyt jo.
Mikko Porvali.
No korostasin sitä, että tässä niin kuin venäläisten palveluiden toimintatapana, SVR ja GRU, niin tässä on kysymys heidän työkulttuuristaan. Tämä on kiinteästi heidän työn kuvaansa liittyvä piirre, ja mä pitäisin hyvin epätodennäköisenä, että tämä lakkaisi ainakaan tai mitenkään merkittävästi vähenisi. 90-luvullahan niin olisi voinut käydä, mutta sitten Vladimir Putinin nousu valtaan merkitsi sitä, että se tiedusteluperinne elvytettiin siinä kohtaa, kun se oli vähän päässyt notkahtamaan, ja ei tämä nyt ainakaan niin pitkään lakkaa, kun Putin on Venäjällä vallassa tai hänen liittolaisensa.
Jukka Rislakki.
No sanoisin, että illegaalit ovat ehkä tässä maailmantilanteessa entistä enemmän tärkeä reservi, kun me länsimaissa karkotamme venäläisiä diplomaatteja ja tiedusteluupseereita, niin johonkin kuitenkin jää näitä tuntemattomia, tämä tuntematon reservi, josta emme tiedä paljon mitään.
Ja Petteri Laulu.
Mä oikeastaan erottaisin tämän illegaalien tai sabotöörien tämmöisen sodanajan käytön siitä tarpeesta, että edelleen säilyy se tarve saada korkean tason tietoa varsinkin siinä tilanteessa, jossa diplomaattiset suhteet kohdemaihin on heikot ja sinne on vaikeampi saada tippipeitteisiä tiedusteluupseereita, niin näissä tehtävissä käytäisiin edelleen näitä samanlaisia korkean tason illegaaleja.
Kiitoksia paljon hyvät vieraat Kimmo Rentola, Jukka Rislakki, Petteri Lalu ja Mikko Porvali. Tämän ohjelman toteuttamisessa oli mukana äänitarkkailija Susan Grönholm ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä Niklas Vanke juonsin tänään. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä Ville Talon juontamassa lähetyksessä puhutaan Yhdysvaltojen tunnetuimpiin kuuluvan konservatiivisen aktivistin Charlie Kirkin salamurhasta ja sen vaikutuksista. Kiitos, kun kuuntelit tänään.